cattedra.
Mir Boži, Hrist se rodi, draga braći i sestre. U emisiji Katedra u susret Božiću iz arhive našeg radija donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu U susret Božiću s radošću i ljubavlju, koje je održao u prepunoj sali eparhijskog doma u Trebinju u nedjelju 30. novembra 2008. godine.
Da krenemo opet u život, opet i opet osvježeni blagodaću i dejstvom Duha Svetoga, jer smo bili na božanskoj službi, a oni koji su se pričestili nose u sebi najveći dar i najveću svetinju samoga Gospoda. I njime živimo, njime dišemo, njime se krećemo, njime postojimo. I o njemu opet i ponovo hoćemo da govorimo, jer je počeo božićni post. Post je uvijek prethodio i prethodi velikim praznicima. Što bi mogli da kažemo slobodno, on je priprema za veliki praznik, da bismo ušli u praznik i da bismo što otvorenije, što iskrenije, što jasnije i svjesnije ušli u taj praznik, potrebno je za njega da se pripremamo. Tako svaki događaj podrazumijeva određenu pripremu. Pa i ovaj dan nedeljni je dan kome je prethodilo prethodnih nekoliko dana u kojima smo bili na večernjim službama, na jutarnjim službama, razmišljali o tom danu, o tom sabranju, o tom događaju našeg susreta sa Bogom i naravno našeg susreta i susretanja jednih sa drugima. Pa i ovi događaji koji nisu baš crkveni podrazumijevaju uvijek pripremu. Ako hoćete da uzmete u obzir bilo kakav kulturni događaj, neki koncert, neku pozorišnu predstavu, za njega se uvijek oni koji u njemu tom događaju učestvuju, pripremaju, da bi onom trenutku kad to izvode bili što bolji, što spremniji i što sa više energije, da bi to imalo što bolje dejstvo i na njih same, ta priprema, ali i na one koji gledaju i slušaju. Možemo da uzmemo za primjer i sportske događaje. Znate kako se sportisti pripremaju za neki događaj i kako treniraju i kako vježbaju i kako se onda sve to u tom glavnom i ključnom meču, događaju manifestuje. Koliko su se oni dobro pripremali, koliko su oni ulagali u taj dan i sva ta njihova trud i muka, energija slije se u jedan čas i tu se pokaže i projavi njihova volja, njihova želja i mogli bi slobodno reći njihova ljubav prema onome što rade. Kad je to tako u ovim stvarima koje su prolazne i koje su kao cvijet poljski koji danas jeste, a sutra nije, i koje su vremene i djelomične i koje vrlo brzo padaju u zaborav, kako li bi tek trebalo biti u događajima koji nas uvode u vječnost i koji nam objavljuju, kao što rekao smo već opet i iznova, da se dogodila velika tajna, tajna spasenja. Mi dakle sad pristupamo, prilazimo, približavamo se prazniku rođenja Hristovog. I svi dobro znate kako i u našem narodnom predanju, koje to vrlo dobro čuva, se kaže kako ako si tužan na Božić, onda ćeš biti tužan cijele godine. I to nije nimalo za podcjenjivanje. To je jedna velika i duboka narodna mudrost, svakako koja je iznikla iz crkvenog života i crkvenog iskustva. Ako u tom danu, koji je dan našeg spasenja, našeg najvećeg radovanja, kad je Bog postao čovjek, mi nemamo snage da se radujemo, onda ćemo vidjeti da će nam u drugim danima biti mnogo teže. Zato je ta narodna mudrost nešto od čega bismo mogli da počnemo. I mogli bismo slobodno da kažemo da je radost uvijek sestra ljubavi, da je ona uvijek pratilja ljubavi i da je uvijek onaj koji živi, radi, trudi se s ljubavlju i radostan. Nedavno sam se malo osamio i razmišljao sam dugo i o sebi i o svojim proteklim danima životnim i onako slučajno zapisao sam jednu rečenicu koja mi se učinila važnom za mene, a to je da je najveća sablazan za mene u mom životu bila tuga. I ne samo moja tuga, nego tuga drugih ljudi. I onda sam dalje rekao da je i razmišljao i vjerovatno sam to negdje čuo, da je tuga sestra smrti i da mi ako hoćemo da budemo kršćani moramo da se borimo za radost. I onda sam opet došao do te teme koja može da bude tako velika, tako ogromna, a koju nikad ne treba da prestanemo da istražujemo, a to je ljubav. Naslovili smo našu večerašnji naš razgovor da idemo u susret Božiću s ljubavlju. I ono što bih ja pokušao da razgovaramo je baš to, da probamo da vidimo šta to znači. Šta to znači s ljubavlju? I nema toga koji bi mogao kao hrišćanin da počne da govori na tu temu, a da se ne sjeti te nevjerovatne himne velikog apostola Pavla, himne o ljubavi. Nažalost, zaboravio sam Sveto pismo, ali čini mi se da znam dosta i na pamet. Prva tri stiha on govori o tome kako ako ljubavi nemam, ništa sam. Onda sam kao kimbal koji zveči i praporac koji ječi, iako jezike i anđelske i ljudske znam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako smo mnogo puta čitali i slušali ove riječi, bilo bi možda poželjno da opet kažemo nekoliko riječi i o tim prvim stihovima u toj himni ljubavi. Vidjet ćete da postoje ljudi u ovom svijetu sa raznim darovima, sposobni, obdareni ljudi. Neki znaju da pjevaju, neki znaju da igraju. Neki znaju lijepo da govore, neki su snažni, neki su vispreni u ekonomiji, neki su sposobni političari. Neki su šarmantni, neki su zabavljači, neki su jednostavno za nešto sposobni, dobri majstori. I nama se često desi da gledajući te njihove ili naše darove, ponekad i pozavidimo i gledamo u njih kao vidi on zna ovo, on može ono. Jednostavno pozavidimo jer bismo i mi htjeli da isto to možemo ili još bolje. A vrlo često ne gledamo da li je taj čovjek u isto vrijeme sa svim tim svojim darovima i radostan, da li, to je ta teška riječ, da li ima ljubavi i da li on to što radi i da li taj svoj dar koristi, upotrebljava, nosi s ljubavlju, da li ga dijeli s drugim s ljubavlju, ili recimo ako je obdaren bilo čime, egoistično uživa u tome i čak druge i podcjenjuje i čak se drugima i ruga i toga biva. Ne znam da li bi bilo sad već vrijeme, ali moramo da kažemo da nam se vrlo lako može desiti da iako imamo te darove izvjesne ili izvrsne, ako ljubavi nemamo, ništa nam ne vredi. Ali to se sjećamo uz pomoć ovih riječi apostola Pavla. Jer kaže, iako jezike i anđelske i čovječije govori, a ljubavi nemam, ništa sam. I dalje u toj himni ljubavi on govori o tome kako sad vidimo djelimično i kao u zagoneci. A onda ćemo, kaže, vidjeti licem k licu. To većina onih koji tumače Sveto Evanđelje, Svetih Otaca i tumača Svetog Evanđelja, kažu da ćemo tada vidjeti to kad dođe Gospod ponovo i kad nam otvori vrata raja, ako Bog da, mi ćemo sve vidjeti jasno i više ništa neće biti u zagoneci. Ali meni se čini da to što kaže apostol Pavle tu u toj 13. glavi Korinćanima, dok bijah dijete, vidjeh djelomično, a sad kad sam čovjek, vidim drugačije, i onda to što sam već rekao. Meni se čini i to je možda malo preslobodno, da u tome i jeste i već ovdje i sada iskustvo ljubavi. To jest, mi dok ne gledamo i ne radimo nešto s ljubavlju, to je uvijek djelomično i to je uvijek površno. Zato je on kaže u jednom stihu ispred jednu prevažnu riječ, a to je, nabrajajući druge stvari i znanja i proroštva, kaže sve će to prestati, sve će nestati. A ljubav, kaže, nikad ne prestaje. To znači da mi kad živimo s ljubavlju i kad radimo to što radimo s ljubavlju i kad upotrebljavamo, koristimo te darove božanske ljubavi, onda nam se stvari otvaraju ne više tako djelomično, ne kao djeci, nego mi čak pokušavamo, mi čak uspijevamo i ovdje i sada da vidimo ponekad i u cjelini. I na kraju, kao što znate, troje su, kaže, vjera i nada i ljubav, ali ljubav je najvažnija. I evo svi živimo u ovom vijeku, u ovom životu, u ovom svijetu. Imamo svi svoja iskustva. I svi možemo reći slobodno, a da ne pogriješimo, kako ljubav je tako širok pojam, tako rastegljivo, tako veliko. I tako nam je to poznato i tako nepoznato. Ali sa sigurnošću uvijek možemo da kažemo da hoćemo da nas neko voli i da hoćemo da volimo. I da smo tad, kad to makar zrncem osjetimo, mi u stvari možemo da kažemo da smo srećni, da smo živi. Pa čak tad se onda i naša nada i naša vjera ispunjuje, nadahnjuje punoćom života. I ja bih rekao, dotiče nas ono što nas često podiže iz tog opasnog stanja tuge u stanje radosti. I ta radost, u stvari, ako je tuga sestra smrti, onda bi se radost mogla nazvat sestrom života. I sad, da kažem, danas, razmišljajući o tome kako da i šta da vam kažem, i sam se mučeći sa tim pitanjima, čuli ste kako smo danas čitali Sveto Evanđelje o Jairu i onoj krvotočivoj ženi. Ali bješe vrlo zanimljivo to za mene. Iako sam Bog zna koliko puta čuo te riječi. Kako Hristos prolažaše kroz mnoštvo naroda i mnogi se tiskahu oko njega, a on upita svoje učenike kome se to dotače. A Petar, koji je bio čovjek iskren i otvoren, ali jednostavan i prost, kaže mu: Gospode, toliko ljudi je oko tebe i svi te dotiču i ti pitaš nas kome se dotače. A onda jedna žena kaže: ja sam. Pitanje koje ja hoću da postavim, ali prije toga ću još reći jednu ovako zanimljivu misao, i to sam već neđe pročitao i već neđe govorio. Neki njemački filozof je rekao: kad nekom kažeš da ga voliš, To je isto kao da mu kažeš ti ćeš živjeti vječno. Ili ti živiš vječno. Nama se dogodila sad ta inflacija sa tom ljubavlju. Ja volim fudbal, ja volim muziku, ja volim, neko kaže ja volim ljude, neko kaže ja volim prirodu. Neko kaže ja volim đakone, neko voli djecu, neko voli cvijeće, neko životinje. Ali tu ima jedno ovako zanimljivo pitanje i tu je naš vladika koji je naš učitelj i veliki bogoslov. A to je pitanje koje ja postavljam sad. Da li je moguće da volimo uopšteno ili moramo da volimo konkretno da bismo onda mogli da volimo i šire i više? Imam jedan primjer iz mog života. Imam razne ljude koje poznajemo i razni ljudi imaju razne probleme. Pa imam jednog druga koji je postao i hrišćanin i počeo tako da ide u crkvu, nije prije išao. I tako ide i u Hilandar i u Svetu Goru. Uglavnom, od njegovog dobrog druga s kim išu u gimnaziju požali se žena kako je muž ostavlja, zlostavlja, pa čak i vara i ne znam nija i na razne načine muči. I ovaj ga moj drug pozove tog svog druga i kaže mu zašto to radiš čoveče, kako si bezobrazan i tvoja žena je dobra i pazi tvoju djecu i zašto si bezobrazan, onako ga izgledi. A ovaj njemu kaže, ba ja tebe volim, a ti mene tako grdiš. A ovaj, zamislite, interesantno kaže njemu, ma ne treba ti mene da voliš, ti treba da voliš svoju ženu i svoju djecu. Pa onda kaže, ako mene stigneš. I to je meni bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Vrlo često nam se događa da nam je baš teško da volimo one koji su nam tu, najbliži. Pa onda kažemo da volimo svijet, da volimo kosmos, da volimo, ne znam nija, ovo što smo malo pre nabrajali. Moje iskustvo je takvo da kad voliš nekog konkretno, oca, majku, brata, sestru, imaš neko lice koje voliš pravom ljubavlju, hrišćanskom ljubavlju, onda kroz to lice i u tom licu ti voliš sve drugo. Pa i cvijeće, i drveće, i ptice, i more, i planine. Naš poznati teolog vladika Ignatije navodio je često primjer majke koja voli svog sina i kada ona voli svog sina, ona obavezno voli i njegove prijatelje, drugare, one sa kojima se on igra, ako su oni dobri s njim, ako su, nisu dobri s njim, onda ih ona ne voli. Da se vratimo ovome što pokušavamo da kažemo, a to je da s ljubavlju dočekamo Božić. Nema, ja mislim, nikoga među nama koga makar u djetinjstvu dok su nam bila srca čista nije obasjala ta radost Božića. Ali kako rastemo i kako odrastamo, vidimo da mi imamo sposobnosti da pomutimo tu radost. Ja sam kao dijete imao tu radost božićnu, ali sam se uvijek čudio, bio neki, da ne kažem sada, ajde da kažem komšija, koji se uvijek nabadnje veče napije i istjera sve iz kuće i njemu Božić je bio i njima svima najcrnji dan. Zato što on je tako imao neko iskušenje i bio takav mučenik pijanica. I meni je bilo i svima nama je bilo strašno kako on tako sebi upropasti najljepši dan u godini. I sad ovi novinari, na primjer, oni, ono što smo narod govorio, najradosniji praznik Božić, oni kažu najveći praznik je Božić. Mi kažemo da je najveći praznik Vaskrsali, najveći i najsvetiji je Hristos i čim je Hristos tu, onda je sve veliko i sveto i veličanstveno. Meni se čini, i o tome razmišljam i ovih dana i noći, da bi mi trebali da počnemo da pazimo jedni na druge. Jutro sam govorio u crkvi i većina vas je bilo u crkvi. Hvala Bogu, bila je prepuna crkva i to je velika radost. I mi smo se dugo ovih godina radovali tome da nam se crkva ispunjuje. I da ima mnogo ljudi, da ima mnogo naroda, da ima mnogo djece. I to je stvarno divno. I sama služba i sama liturgija preobražava, čini nas drugačijima. Ali dok je trajalo jutrenje, naš crkvenjak je ulazio na sporedna vrata i lupio je makar 20 puta. A ja, pošto sam odlučio da s ljubavlju dočekam Božić, ja sam to sve trpio. Međutim, u trenutku kad sam počeo da uzimam vrijeme i kad je malo koncentracija porasla i kad sam htio baš da se pomolim Bogu, on je opet lupio vratima. Ja sam onda morao da prekinem molitvu i rekao sam, za ime Božije, možeš li prestati da lupaš vratima? To naravno sad ovako izgleda sve bezazleno. Za vrijeme evanđelja oni dječaci koji služe u oltaru ništa nisu imali pametnije nego da izlaze tamo na ona oltarska vrata kobajagi nešto da donesu. Čini mi se da smo, živeći izvan crkve, živeći u raznim okolnostima u kojima živimo, zbog nepažnje, zbog turaka, komunista, milion nekih raznih razloga, postali smo nepažljivi, odnosno nekulturni. Ne znam da mi ne zamjere tvrdošani, ali čini mi se da je vladika čak morao napisati tamo pored jednih vrata, ne lupaj vratima. Dakle, počeo sam od toga što je onako još uvijek bezazleno. I sjećam se kad smo bili još u bogosloviju u internatu, imali smo jednog druga koji je tako, kako bi moja baba govorila, agramatno otvaro vrata. Da uvijek doživiš stres. On i sve snage udari onu kvaku, nogom otvori vrata. Gdje ste ljudi, a mi svi vamo u šoku. I on uopšte nije imao nikakav osjećaj za to. Naprimjer, pričali smo to i pokušavamo da kažemo o tome šta znači s ljubavlju. Evo ovdje je naš Jovo, majstor. Kad majstor zida nešto, gradi s ljubavlju i kad se sve to završi, onda mi kažemo ovo je napravljeno s ljubavlju. Ovo nije, kako kažemo sad ovim nekim jezikom, kažem, koji nije prikladan, nije sfušerio, nije slago, nije prevario. A slagati, prevariti, to upravo znači nemati ljubavi. I sad da kažem to, ako nemamo ljubavi, kaže Pavle, veliki apostol, ništa sam. Ako ne budemo s ljubavlju radili sve to što radimo, mi jednostavno nismo ništa drugo nego prevaranti. I pitanje je koga mi to varamo. Najtačniji odgovor je da prije svega i najviše od svih varamo sami sebe. I to je ono što je mnogo važno, što je mnogo bitno da shvatimo. A onda da počnemo da idemo, da se borimo za ljubav. Da se borimo da sve što radimo, radimo s ljubavlju. I da svaki naš pokret, pokušaj, bude provjeravan od nas samih. Da li smo to uradili s ljubavlju? Pa ako nismo, bolje da srušimo. Pa da počnemo iznova. Jer ako nešto napravimo bez ljubavi, to ništa ne vrijedi. I to će prestati, to će nestati. Jer kako čusmo malo prije, rekao smo, ljubav nikad ne prestaje. I u tom bilo kom dijelu, ljudskom ovdje na zemlji, bilo da je arhitektonsko, bilo da je umjetničko, bilo da je književno, bilo da je muzičko, ono što to djelo čini vječnim jeste ljubav. I naravno, uvijek možemo reći i uvijek se možemo podsjetiti, prisjetiti da je Bog ljubav. Šta zaboravljamo prečesto? Da ljubav nije data kategorija, nego da je zadata. I da ona podrazumijeva aktivnost. Da ona podrazumijeva dinamiku. I ovo dok još pričamo o zidanju, o slikanju, o pjevanju, sve je lako. Ali kad shvatimo da je suštinska ljubav u tome, u tim zapovijestima koje nam Gospod daje, dvijema zapovijestima Novog Zavjeta, da ljubimo Boga svim bićem, snagom, umom, srcem, voljom i da ljubimo jedan drugoga kao samog sebe. Kad uđemo u taj podvig ljubavi prema drugome, onda to zaista postaje jedan veliki put, veliki podvig. I htjeli mi to ili ne htjeli, to podrazumijeva aktivnost. I to podrazumijeva, čak je napisao onaj poznati mudrac i umjetnik i filozof, i knjigu na takvu jednu temu, Umijeće ljubavi se zove. I vjerujem da su mnogi od vas čitali. Ali to sad za nas nije bitno. Bitno je da mi naučimo večeras i da se podsjetimo da nam ništa ne vrijedi bez ljubavi. I da ako radimo, ako idemo, ako živimo, ako čak postimo ovaj post, bez ljubavi može nam se desiti jedna mnogo tužna istina, jedno tužno iskustvo, da na Božić ne budemo imali radosti, to jest da ne budemo osjetili šta se u stvari dogodilo. A dogodila se jedna neizreciva, neopisiva, bezgranična i vječna ljubav Božja prema nama. Ispunilo se ono što je prorok Isaija govorio o njemu, da će on doći. Ali zamislite ovu riječ Svetoga pisma, da on je došao i doći će i dolazi i jeste tu da uzme naše slabosti i da ponese naše bolesti. To je božanska ljubav. Takva je božanska ljubav, takva je ljubav Hristova. On dolazi da uzme sve naše nemoći i sve naše bolesti i sve naše slabosti. I evo, ja vas dobro znam i vi mene dobro znate i svi sami sebe koliko toliko dobro znamo ili znamo se. Ko od nas nema bolesti, nemoći, slabosti? Ko nema grijeha? I zamislite sad tu našu glupost, bezumlje, da dolazi taj koji uzima naše nemoći i slabosti i podiže nas kao što je podigao Jairovu kćer u današnjem evanđelju. Zamislite kako je bilo čovjeku koji je bio starješina sinagoge da dođe da ga moli za svoju umrlu kćer, a kako je bilo čovjeku uopšte da preživi gubitak 12-godišnje kćeri. I kakva je bila radost toga Jaira kad je on, uzevši Petra i Jakova i Jovana, pomolivši se Ocu Nebeskom, vratio duha u nju i rekao je da ustane i da jede. Zamislite vi to, da je on tu sad među nama i taj koji naše bolesti i nemoći uzima na sebe, on se rađa u Vitlejemu na Božić i tada počinje sve drugo, i bogojavljenje i Krstovdan i sretenje i vaskrsenje i vaznesenje i duhovi i preobraženje, i sve se zbiva radi nas i radi našeg spasenja. A mi ne možemo u tome da učestvujemo zato što nemamo ljubavi. A kakva je ljubav? Kaže tu u toj čudesnoj pjesmi o ljubavi apostol Pavle. Ona je milokrvna, sve trpi, sve snosi i sve mu se nada. Neki dan sam dobio poruku od nekih ljudi koji se muče i koji tuguju zbog nečega i kažu, hoće li nam Bog oprostiti? Sad pitaju mene, a ja kažem, on koji ima takvu ljubav, koja sve trpi, sve snosi i svemu se nada, da vam neće oprostiti. To je hula da mislite da vam Bog neće oprostiti. Ali to kad mi mislimo da nam Bog neće oprostiti, to govori o tome da mi nemamo dovoljno ljubavi da se otvorimo za ljubav Božju. Ali isto tako, kao što nemamo vrlo često dovoljno ljubavi da se otvorimo za ljubav Božju, ono što je velika muka čovjeka od postanja, pa čak i od tog vremena od kako je Gospod došao među nas i kako nam je ostavio božansku liturgiju da se pričešćujemo i stalno primamo utjehu spasenja i vaskrsenja i obnovljenja, mi i dalje nemamo nikakve volje, ne nikakve volje, često nemamo volje da jedan drugoga trpimo, da snosimo, da se nadamo, da podnosimo. I ono što sam malo pre rekao, nemamo volje da se aktivno borimo za tu ljubav drugoga i da naša ljubav bude milokrvna, da sve trpi i da sve snosi i da se svemu nada. Naravno, da kad bi me neko od vas sad upitao, imaš li ti takvu ljubav, morao bi da kažem, nažalost, nemam. I vrlo često nemam. I ne mogu da snosim, da podnosim i tako dalje. Ali treba paziti. Ne znači to da podnosiš sad on što lupa vratima i ti ćutiš. I ti si sad milokrvan. Ne. Nego to znači da neprestano hoćeš da uspostaviš taj dijalog ljubavi sa drugim. To jest da vi i on naučite da volite jedan drugoga. I da shvatite da to nikad nije završeno. I da shvatite da to što ponekad kažete njemu, nemoj da lupaš vratima, nemoj da prosipaš vodu tamo, nemoj da ostavljaš to za sobom tako. To nije na štetu ljubavi, ne smije biti na štetu ljubavi. I ne smije biti na to da ljubav ostane u istom stanju, jer ona ne može da ostane u istom stanju. Ona ima to svojstvo, što nema ništa drugo na svijetu, da kad se dijeli, umnožava se. Ona mora da raste i da stalno raste. I u tome je draž i karakter i sila, što mi nikad ne možemo da dostignemo savršenu ljubav ovdje. I zato kaže u toj pjesmi da sad još uvijek gledamo djelimično, a da ćemo licem k licu ugledati onda kad dođe Gospod. Ali ovo djelimično ne znači uvijek samo malo i uvijek samo djelimično, nego može da se razvija do neslućenih razmjera. Zato je, braćo i sestre, važno da mi kao hrišćani u ovom svijetu živeći pokažemo svijetu upravo to što je Gospod tražio od nas. Po plodovima vašim poznaću da li ste moji učenice. Moji ste učenici ako zapovijesti moje držite. A šta su zapovijesti njegove? Zaboravili smo već. Njegove su zapovijesti da ljubimo Boga i jedan drugoga. Nisu to sad stvari da mi sad ispunjavamo zakon i da kažemo kao farisej nesrećni, postim srijedu i petak i dajem desetak. Nego voliš li ti? Jesi li ti taj borac za ljubav? Ili si ti nemrgođeni, tužni čovjek? I kakav ćeš ti biti misionar, kakav propovjednik? Ko će ići tamo gdje si ti tužan i stužen i namrgođen? Neće niko. Ljudi će bježat odatle. Zato moramo da pokazujemo ljudima ljubav. I to kakvu ljubav. I prema onima koji nas ne vole. Jer kaže on isti Gospod. To kaže da volite one koji vas vole. Nije ništa. Tako i neznabošci čine. Ali vi morate da volite i one koji vas ne vole. A to nam opet pokazuje da smo u pravu kad kažemo da ljubav podrazumijeva veliku aktivnost, veliku borbu, napor. I pročitao sam sad i ovo je opet pitanje za vladiku. Tamo sam se zapetljao kad govori o svetom Jovanu Krstitelju. Pa kaže, od Jovana do sada, kad kaže, bilo da carstvo nebesko se dobijaju podvižnici. I onda dalje sve tako govori, ali mi se čini, a to ćemo mi na drugom mjestu vidjeti, saznati od vladike, mi se čini da sad on kaže sad morate imati mene i voliti mene i biti sa mnom u odnosu i sa mnom se, ja bih rekao, pričešćivati, sjedinjavati, ako hoćete da zadobijete carstvo nebesko. Naša ljubav, naš Bog koji je ljubav, je Hristos. I mi moramo da pokažemo da volimo Hrista. Ako Hrista volimo, onda će se desiti ono što kaže Jovan Bogoslov. Neće biti moguće da volimo Boga, da ne volimo bližnjeg svoga. A ako budemo voljeli i Boga i bližnjeg svoga, onda ćemo imati radost. A ako budemo imali radost, onda ćemo postati svjetlost svijetu i so zemlji. I onda će svi ići tamo gdje smo mi. Jer nema toga ko ne voli radost. I nema toga koga kao magnet ne privlači ljubav. I nema toga ko s ljubavlju radi, ko s ljubavlju živi, ko se s ljubavlju trudi, da njegovi trudovi, život, podvig, djela neće biti prepoznata već ovdje i sada. Ali mrzitelj, đavo, otpadnik, ljudi bez ljubavi sigurno će ga uvijek gledati kao neprijatelja i izvodit će vas na sudove i tući će vas i govorit će o vama svakojake rđave riječi, lažući imena moga radi, to jest lažući mene radi, zbog mržnje prema meni, jer vi mene volite, oni će vas mrziti. Ako mene odbaciše, i vas će odbaciti, kaže Gospod. Ali to ne treba da nas zbunjuje. To ne treba da nas prepada. Zato je mnogo važno i zato sam govorio neki dan sveštenicima. Nije više dovoljno samo da idemo u crkvu. Moramo da se mijenjamo u crkvi. Moramo da to što idemo u crkvu da živimo i da se to vidi. A ne tako da sad neko nas tamo pljuje, a mi kažemo, ja samo ti nas pljuj, mi tebe volimo. Teško će nas pljuvati, bilo ko. Mi ćemo znati šta da mu kažemo i kako da stanemo. Ali ne smijemo nemati ljubavi prema njemu. O tome se radi. To je suština. Ali ne samo prema tome koji nas ne voli. Nego mi imamo taj problem. Mi živimo u tom svijetu u kome najbližnji ljudi više jedni druge ne vole. Ljudi žive u istim stanovima. Sad sam dobio od sveštenika detaljan izvještaj. Razna čudesa. Ljudi žive, roditelji, srodnici, samo na bazi ekonomskoj, da se prehrane. Da imaju isti krov. A šta znači, da li je moguće, ko to može, ko to voli, kome je to prijatno, da živiš s nekim pod istim krovom, a da ga ne voliš. A ne može se voljeti po automatizmu. Moraš da se boriš za tu ljubav. Moraš da se trudiš. E to smo mi nekako izgubili. I bojim se, i zato vam govorim, da smo počeli da idemo i u crkvu automatski. Idemo, to navikli smo već. Ustanemo ujutru u nedjelju, odjegamo se, odstojimo nekako taj sat i nešto minuta, izađemo napolje i opet sve isto. Ne može biti. Ne smije biti. Moramo da probamo da živimo tako kao što su živjeli hrišćani, koji su govorili, bilo da su bili monasi ili mirjani, kad vidim brata svoga, vidim Boga svoga, vidio sam brata svoga, vidio sam Boga svoga. Moramo da se obradujemo kad vidimo jedan drugoga, a ne da okrećemo glavu jedan od drugoga. kako je govorio onaj sveti Serafim Sarovski, kad sretne čovjeka, kako ga je pozdravio: Hristos voskrese, radosti moja. Dakle, malo to možda neko može da prenese na neki psihološki plan. Ali ja vam ne govorim o tome da budete sad nasmijani pošto poto i razdragani pošto poto i nasilu, nego da se borimo za ljubav i da onda naša ljubav proizvede takvu radost da ona jednostavno iz nas procvjeta kao onaj štap Aronov. I većina od nas liči na neki suvi štap. To vam govorim kao vaš vladika, kao vaš svešteno služitelj, kao vaš otac i kao učitelj. Ali nemojte da sad mislite da vam to ja govorim zato što bi to meni nešto odgovaralo, nego vam to govorim zato što su to riječi Svetoga pisma, što su to riječi Hristove, što je to život u Hristu i što je to važno i što će vas to učiniti sretnima i radosnima.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu U susret Božiću s radošću i ljubavlju, koje je održao u prepunoj sali eparhijskog doma u Trebinju u nedjelju 30. novembra 2008. godine.